Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi dështon të konstituohet për herë të 41-të, PDK dhe LDK do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Fermerët kosovarë ankohen për çmimin e grurit, thonë se Serbia po e mbush tregun me grur të vjetër. Policia serbe largon bllokadat pas një nate të tensionuar në Beograd dhe në Novi Sad. 94 palestinezë të vrarë në Gaz, përfshirë 45 që po presnin ndihma. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 41-ën herë me radhë, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet. Seanca zgjati sërish vetëm pak minuta dhe u theqësi Isaj Avdi Dehari i ftoi deputetët të mblidhen sërish pas 48 orësh, të shtunën më 5 korrik. Seanca e thirrur për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të vazhduar me hapat e tjerë të konstituimit nuk pati sukses. Për shkak të mungesës së pajtueshmërisë ndërmjet partive politike rreth formimit të një komisioni për votim të fshehtë të kandidatës për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu. Pas seancës së sotme, PDK-ja dhe LDK-ja thanë se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, bëri të ditur se lëndën në gjykatë do t'a dërgojnë gjatë ditës së sotme.
Tri vazhdimet e fundit të seancës konstituive kanë qenë shkelje e qëllimshme dhe me vedije e kushtetutës, nga ona e kryesuesit seancës me instruksione të partisë të tij. Dhe ne së mund të qëndrojmë duar kryq, për këtë arsye sot gjaditës do ta dorëzojmë rastin e ri në gjykatë.
Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës bëri të ditur se po e përgatit një lëndë për këtë gjykatë.
Jemi në përgatitje të lëndës për t'ju drejtu gjykatës kushtetuese, por normalisht që jemi edhe në koordinime dhe në bashkëpunime dhe në bashkëbisedime që të shohim se si do t'i qasemi, por gjithsesi që do t'i qasemi gjykatës kushtetuese me pyetjen dhe me adresimin që edhe akt gjykimi i fundit, po edhe kushtetuta e vendit, janë duke u shkel në seancat e fundit që po i shohim.
Një grup pjesëtarësh të organizatave të shoqërisë civile protestuan para kuvendit të Kosovës në shenjë proteste për ngërgjim politik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhjetra fermerë të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullistët vendorë dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullistëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale, si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik, dhjetra fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është tet i ulët. Ai lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershuri, qëta mund lënë shkojnë i pastojnë bërlogin e Serbis, e bëjnë Kosovë, grunin e para 5 vjetë të 3 zjeve e Serbis, vjenë Kosovë, e hojnë shqiptarët, e grunin që kuret këtë vjetë, nuk e merë nga kush, ose hëtë 7%, 6%, qështë ka qëtë.
Të dhënat nga dogane Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këtij viti u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vetje si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Lazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grurit 18 cent në nuk mundem më mbulu. Duhet më koni 22 cent, çmimi rrat. Se më ne mund neve të vendurë të posë Sërbijës për marrën. A jetë i bromës duhet.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohat nga mullisët. A e konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqotat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që ne e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferhat Xhaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morën hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera për bie për Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin për këto sanet e bujqësisë. Neve po na shkelin bu.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thon nga shoqata e mulliseve të Kosovës. Udhëheqësi kësaj shoqate Bashkim Zejnullahu thotë se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonë lart grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Roma ndin sillet çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zejnullahu thot se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sa po kanë filluar këtë proces, por me qmime të ndryshme.
Nuk kanë qmime të njëjta, në varet prej kualitetit të grunit, prej 170, prej 190 euro. Për një tonë.
Zejnullahu theksoj se qmimi grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pastërtinë e tij. Sipas tij, ndodh shpesh që gruri që sjellin fermerët kosovar nuk është i pastër dhe se kjo ndikon drejt për drejt në uljen e çmimit për kilogram. Radio Evropa e Lirë ju drejtua Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për t'u informuar për mundësinë e adresimit të shqetësimeve të fermerëve kosovar lidhur me çmimin e grurit dhe politikat mbrojtëse për prodhimin vendor, por nuk mori përgjigje. Nga raportimet e mëhershme është bërë ditur se Kosova ka nevojë për rreth 400.000 ton grur në vit, por prodhimi vendor mbulon pak më shumë se 60% të kësaj sasie. Gruri, si lëndë e parë për prodhimin e miellit, konsiderohet një produkt strategjik për sigurinë kombëtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Javëve të fundit, dy njësite termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës, A5 dhe B1, u ndalën së operuari për disa orë për shkak të defekteve të papritura. Kjo ngjalli reagime dhe pikpyetje për sigurinë e furnizimit me rrymë, jo vetëm tani, por edhe gjatë sezonit të dimrit. Keku i sanoi prishjet dhe dy bloqet u kthyen shpejt në prodhim. Por si është gjendja me prodhimin e rrymës në KEK dhe a ka probleme edhe në njësitë e tjera të termocentraleve? E shpjegojmë tani. Rreth 90% e rrymës në Kosovë prodhohet nga dy termocentralet e KEK-ut, Kosova A dhe Kosova B. Njëra 60 e tjetra 40 vjet e vjetër. Aktualisht, sipas të dhënave nga KEK-u, disa prej bloqeve janë në remont ose në planifikim për të nisur remontin. Në janar të këtij viti, qeveria dhe KEK-u kishin njoftuar për investimin prej 137 milion eurosh për ta rehabilituar bllokun A3. U tha se ky riparim do t'ia zgjasë jetën edhe për 20 vjet këtij bloku që punon prej vitit 1970. Tani 6 muaj pas, punimet s'ka nisur ende. KEK-u njoftoi se më 4 korrik mbyllet afati për aplikim në tender nga kompanitë e interesuara për të kryer punimet. Bloku tjetër i Kosovës A, A4, sipas KEK-ut është në remont kapital prej 16 majit të këtij viti. Në riparim është ende edhe bloku B2 i termocentralit Kosova B. Punimet në rehabilitimin e turbinave ka nisur më 28 prill dhe sipas kryeshefit të KEK-ut, bloku do të kthehet në operim në fillim të muajit tetor. Riparimin e përfundoi në prill të këtij viti bloku B1, i cili së voni më 21 qershor pati përsëri prishje dhe u ndal së operuari për një ditë. A do të ndikoj kjo situatë furnizimin e qëndrueshëm me rrymë, sidomos gjatë sezonit të dimrit? Sipas KEK-ut, prodhimi ditor i rrymës është mbi 10.600 megawatt në orë. Ditë më parë, kryeshefi ekzekutiv i Kekut, Gramës Hashani, tha para mediave se nuk ka kolaps në prodhimin e energjisë elektrike dhe se prodhimi vazhdon. Se a do të kemi rrymë edhe në dimër, pa ndërprerje, nuk është e qartë. Nga Ministria e Ekonomisë, Keku dhe Kosti nuk treguan nëse po merren masa për stabilitet energjetik në muajt e ftohtë. Për të siguruar stabilitet në furnizim me rrymë dhe në çmimet e saj për qytetarët, ekspertët e energjetikës bëjnë thirrje që institucionet ta blejnë më herët rrymën që është e nevojshme të importohet për dimër.
Aja gjithmonë që ka ndodhur tash disa vite në Kosovë, ne varëm nga importi që importojmë e energjinë elektrike. Edhe aja që metodologjia nuk ka ndryshuar që ne shkojmë dhe blejmë rrymën një ditë më herët. Nuk e, kur e dim që neve na mungojnë 400-500, jemi të sigur që na mungojnë për arsye se nuk kemi kapacitet të generator, as REA, as KESKO, as qeveria Kosovës këtë rast, nuk kanë bërë një strategji që ta blejmë për para. Që të jemi të sigur që spoku me pas e sigurinë e çmimit, edhe ne si qytetarë me ditë prafërsisht e kam na ushtrajtu, anvaret kjo nga importi.
Problemet e vazhdueshme nga termocentralet e vjetra të Kekut i kanë kushtuar Kosovës miliona euro import të energjisë elektrike. Dimrin e kaluar, ndërprerje të shpeshta të rrymës kishte në komunën e Ferizajt, ato të Gjilanit, Vushtrisë dhe Prizrenit. Sipas autoriteteve, kjo ndodhi për shkak të konsumit të lartë të energjisë me uljen e temperaturave. Të mbi ngarkesë në rrjetin energjetik, institucionet e kanë arsyetuar me zhvillimin ekonomik. Ato vazhdimisht kanë bërthirje për kursim të energjisë elektrike nga konsumatorët, derisa investimet në burimet të energjisë së ripërtrishme mbesin në shkallë të ullët.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Kosovë shteti ndan shtesa për fëmijët, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojturve, fëmijët pa përkujdesje prindrore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Se cilat janë arsyet pse këta fëmijë janë përjashtuar nga kjo skemë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfitues të tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skem janë se paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindrore të moshës 0 deri në 16 vjeç, që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijët e strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitoj nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindrore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimit të bëhet nga prindi, që kanë rastin e fëmijëve në kujdesin e sos fshatrave për bënje sfidë teknike. Ajo mbetet pëngesë për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmëritë janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrijet një marrëveshje konkrete, e cila do t'i japë rrugë për shfshirjes e këtyre fëmijëve në skem. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thotë se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ish drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi tyre të mundësohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin në jetën e pavarur.
Dhe asesi, as kujdestari, apo ku të qëndodhë njësër që mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijeve në skem nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijët që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemën e shtesave bie ndesh me parimet të drejtave të fëmijëve.
Unë e shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qoftë se është e qëllëmshme, mendoj se dikush duhet të jap llogari sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendi nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin Avokatit të Popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigjen e marrë thuhet se ky institucion do ta hetoj këtë çështje dhe do t'u drejtohet institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dalim me konstatime specifike. Mirë po, aktualisht, këto të dhëna prapraku tregojnë se mos pagesa shtesave rrezikon të cenojë të drejtën e këtyre fëmijëve për trajtim të barabartë, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, përveç tjerash, thuhet në përgjigjen e institucionit avokatit të popullit. Ministria e Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijëve pa përkujdesje prindërore, përkatësisht atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit të 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsejt 529 persona nën moshën 18 vjeçare, pa kujdes prindror dhe të braktisor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Policia e Serbisë ka ndërhyrë gjatë natës mes 2 dhe 3 korrikut në disa lokacione në Beograd dhe Novi Sad, ku qytetarë dhe student ishin mbledhur për të bllokuar rrugët. Ministria e Punëve të Brendshme atje njoftoi në mëngjes se janë larguar të gjitha bllokadat. Sipas MPB-s, gjatë natës janë kontrolluar gjithsej 1297 persona, ndërsa 79 janë shoqëruar në stacione policore, prej tyre 72 për kundërvajtje dhe 7 të tjerë për dyshim të shkeljes së kodit penal. Janë hequr të gjitha bllokadat në territorin e Serbisë dhe Beogradit dhe të gjitha rrugët janë të kalueshme, thuhet në njoftim. Policia konfirmoi se në disa vende ka pasur incidente të izoluara, përfshirë në Beograd, Nish, Novi Pazar dhe Novi Sad. Në këto lokacione janë arrestuar disa persona për prishje të rendit dhe kryerje të veprave penale. MPB-ja njoftoi se gjatë blokadave janë lënduar 4 policë dhe është dëmtuar një vetur zyrtare e policisë. Një njësi e gjendarmërisë ndërhyri para fakultetit juridik në Beograd, ku studentët protestues pretenduan se policia tentoi të hynte brenda objektit duke shkelur kështu autonomin universitare.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kritikat e fundit dhe tensionet politike tregojnë se një pjesë e së djathtës nacionaliste nuk pajtohet më plotësisht me politikat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo për stabilitetin politik në Serbi dhe pozicionin e Vučićit? Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Me fjalim e përruajtjen e Kosovës si pjesë të Serbisë dhe me flamuj nacionalist, narrativet e krahu të djathtë kanë gjetur vend edhe në tubimet antiqeveri tare në Serbi. Deri më tash, diskursi nacionalist ka dominuar vetëm tubimet e partisë përparimtare serbe SNS, në pushtet dhe fjalimet e zyrtarve të koalicionit qeveresës. Me gjitha të bimi më i madhin bajtur në festën shtetrore dhe fetare të Vidovdanit në Serbi, me fjalime për Kosovën dhe patriotizmin serb, është organizuar nga studentët protestues që kërkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme nga autoritetet. Dušan Spasojević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thotë se SNS-ja vazhdon të jetë më e bazuar në çështjet e ideologjisë së djathtë, por se nga dal po humbet një burim i rëndësishëm politik. Një nga gjërat kryesore që ka ndryshuar në muajt e fundit është se SNS-ja ka humbur aftësinë për të organizuar ngjarje të mëdha dhe madje ka probleme në realizimin e fushatave, thot Spasojević për Radion Evropa e Lirë. Në protestën studentore me 28 qershor, në të cilën kanë marrë pjesë disa mijëra njerëz, ka folur edhe profesori universitar Milo Lompar, i njohur për pikpamjet e ti djathtiste. Në kushtetut Kosova dhe Metohia është pjesë e patjetësueshme e Serbisë, ka thënë Lompar në protest. Edhe pse Kosova është shteti pavarur i njohur nga mbi 100 vende të botës, ajo vazhdon të jetë në kushtetutën e Serbisë si pjesë e territorit të këtij vende. Gjatë fjalimit të Lomparit janë dëgjuar brohoritje si Kosova është zemra e Serbisë. Për domës dëshmëri në shpëtimit të Kosovës në protest, ka folur edhe politikani serb nga Kosova, Momčilo Trajković. Žarko Korać, profesor i pensionuar nga Universiteti i Beogradit, mendon se për shkak të krizës së shkaktuar nga protestat masive të udhëhequra nga studentët në blokad, mund të ndodhë që mbështetja për SNS-n nga njerëzit që i përkasin spektrit të djathtë politik të bjerë. Pushtetin në Serbi po lëkundet, këtu po ndodh një pragmatizëm politik. Njerëzit po e shohin që gjërat ndryshojnë dhe ata ndryshojnë anë, duke i ofruar mbështetje alternativave, thot Korać për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë tashmë kritika nga djatha ekstreme që është pro-ruse. Parimi Vučićit është të marrë vota kudo që mundet, dhe koalicioni në pushtet nuk është as pak një grup me profil ideologjik. Nuk jam i sigur që djathta ka hequr dorë prej ti, thot Korać. Presidenti i Serbisë po ndërton imazhin e një nacionalisti kryesisht përmes medjave në kontrollin e tij, por edhe nga koha kur ishte një prej udhëheqësve të Partisë Radikale Serbe, ultra të djathtë, thot Spasojević. SNS-ja njihet nga elektorati i krahut të djathtë si nacionaliste, pavarësisht rezultateve të saj politike. Krahu i djathtë i moderuar në Serbi është i pakënaqur me situatën në Kosovë, por ai nuk e fajson Vučićin për këtë, por Kurtin dhe bashkësinë ndërkombëtare, thot Spasojević. Korać në anën tjetër mendon se Vučić deri tani ka qenë qendra e së djathtës, dhe se koalicioni në pushtet gjithmonë ka përfshirë edhe disa opsione ideologjikisht më të djathta. Ish zëvendës kryeministri Aleksandar Volin dhe revizja e tij e socialistëve kanë bërë deklarata publike të jetë nacionaliste dhe proruse. Volin njihet si mbështetës i së ashtu quajturës botë serbe dhe në shtator të vitit 2020 ka thënë se Beogradi duhet i mbledh brenda dhe rreth vetës të gjithë serbët dhe se presidenti i Serbisë është presidenti i të gjithë serbëve. Derisa ka qenë në krye të agjencisë inteligjencës së sigurisë BIA, Volin ka udhëtuar rregullisht në Rusi dhe është takuar me zyrtarët atje.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sulmet ajrore dhe të shtënat vranë 94 palestinez në Gaza gjatë natës, përfshirë 45 që po përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare shumë të nevojshme, than spitalet dhe Ministria e Shëndetësisë të enjtën. Ushtria izraelite nuk komentoi menjëherë për këto sulme. 5 persona vranë pranë vendodhjeve të lidhura me Fondacionin Humanitar të Gazës, GHF, ndërsa 40 të tjerë u vranë duke pritur ndihmë në lokacione të tjera. Të enjtën organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International publikoi një raport ku akuzon Izraelin dhe GHF-n se po e përdorin urin si mjet për të vazhduar gjenocidin ndaj palestinezve në rripin e Gazës. 10 persona u vranë nga sulmet ajrore që goditën Gazën të mërkurën në mbrëmje dhe të enjtën në mëngjes, përfshirë 15 persona që u vranë nga sulmet mbi tendat në zonën e gjerë të Muasit, ku janë strehuar shumë palestinez të zhvendosur. Një sulm tjetër ndaj një shkolle në qytetin e Gazës, ku po streheshin të zhvendosur, vrau po ashtu 15 persona. Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se numri i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka kaluar 57.000. Kjo shifër përfshin edhe 223 persona që ishin zhdukur, por tani janë shpallur të vdekur. Ministria nuk bën dallim midis civilëve dhe luftëtarëve, por thotë se më shumë se gjysma e të vrarëve janë gra dhe fëmijë. Viktimat vijnë në një kohë kur Izraeli dhe Hamasi po afrohen drejt një armëpushimi të mundshëm që do të përfundonte luftën 21 mujore. Presidenti Amerikan Donald Trump tha të martën se Izraeli kishte rënë dakord për kushtet e një armëpushimi 60 ditor në Gaza dhe i bëri thirrje Hamasit ta pranonte marrëveshjen para se situata të përkeqësohej.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas një lufte të ashpër me Izraelin ku dolën në padobësitë e forcës ajrore të Iranit, ky i fundit po përpiqet të blejë pajisje ushtarake moderne nga Kina. Për fakti që Kina heziton dhe Rusia nuk po e ndihmon, tregon se aleancat e Iranit janë të kufizuara. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Lufta me Izraelin muajin e kaluar shkatroi një pjesë të madhe të udhëheqjes ushtarake të Iranit, dobësoi mbrojtjen e tij ajrore dhe tregoi se sa e brisht ishte forca e tij. Brenda pak ditësh, Izraeli arriti e përsia ajrore, duke hapur rrugë edhe për sulmet ajrore të Shëbas ndaj objekteve bërthamore të Republikës Islamike. Por lufta njëherësh testoi edhe kufit e aleancës së Iranit me Rusinë, e cila ofroi pak më shumë se sa mbështetje diplomatike për Teheranin gjatë konfliktit 12 ditor. Tani me pak besim të Moska, Teherani po përpiqet të forcojë mbrojtjen e tij, duke kërkuar ndihmë nga Kina, me shpresën se do t'i ofroj armë moderne. Megjithatë, ai po përballet me pengesa dhe skepticizëm, gjë që nxjerr në pa opsionet e tij të kufizuara dhe thellësinë e izolimit të tij strategjik. Pavarësisht një marrëveshje për partneritet strategjik të nënshkruar së voni dhe viteve të bashkëpunimit të ngushtë, mbështetja e Rusisë për Iranin gjatë kësaj krize ishte kryesisht retorike. Si që shkroi gazeta reformiste Shark, kjo aleancë në momente krize bazohet më shumë në interesat të ndryshueshme se sa në angazhimet të palëkundura. Presidenti Rus Vladimir Putin i dënoi sulmet amerikane duke i përshkruar si të pajustifikuara. Ai bëri thirrje për dialog, por nuk u zotua për ndihmë ushtarake. Kremlini këmbgulli se marrëveshja partneritetit nuk ka dispozita për ndihmë ushtarake në kohë lufte. Në një postim në X, ish-nën kryetari i parlamentit të Iranit Ali Motahari vuri në dukje se Rusia ka refuzuar të shesë Iranit sistemin e mbrojtjes raketore S-400, pavarësisht se Teherani furnizon atë me dron për luftën e saj në Ukrainë. Sipas tij, ngurimi i Rusisë ka ndodhur për shkak të shqetësimeve se Irani mund ta përdorë sistemin S-400 kundër agresionit izraelit. Përpjekjet e Iranit për të blerë pajisje të përparuara ushtarake ruse, përfshirë avion luftarak Sukhoi-35 dhe helikopter sulmues MI-28, kanë ngecur gjithashtu. Përveç disa avionëve stërvitor, asnjë nga pajisjet e premtuara nuk është dorëzuar, shkroi gazeta Shark. Me Rusinë të shpërqendruar dhe jo të besueshme, ka raporte nga mediat iraniane dhe ato perëndimore që thonë se Irani po kërkon nga Kina pajisje të avancuara ushtarake, sidomos avionin luftarak J-10C për të forcuar ushtrinë e tij. Forca e Iranit është shumë e vjetër dhe nuk ka pajisje të nevojshme për të përballuar armikun modern. Flota e tij përbëhet kryesisht nga avion të vjetër amerikan dhe sovjetik, të bler para revolucionit të vitit 1979 dhe shumë prej tyre mbahen në funksion duke përdorur pjesë të marra nga avion të tjerë. J-10C është një avion luftarak i gjeneratës 4.5 me një motor i pajisur me avionik të avancuar, radar AESA dhe me kapacitet për të përdorur raketa me rreze të gjatë. Ai konsiderohet si një sfidues i besueshëm, megjithse jo i barabartë për flotën e avancuar të Izraelit. Andrea Giselli, ligjërues në Universitetin e Exeterit, thotë se mungesa dëshirës së Kinës për të furnizuar Iranin është shumë e dukshme. Pekini po përpiqet të stabilizojë marrëdhëniet me Washingtonin për të fituar kohë dhe për të rritur vetë mjaftueshmërinë teknologjike dhe ekonomike, thot Giselli për Radio Evropa e Lirë. Kjo është më rëndësishme se sa rindërtimi forcës ajrore të Iranit sipas tij.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem.